Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sardoba toshqinidan zarar ko'rgan aholi noroziligi ortidan hokimlik vakili ishdan olindi. Qo'shni davlat universitetlaridan O'zbekistonga qaytgan talabalar o'qishsiz qolganidan xavotirda. Sardoba texnogen falokatidan ziyon ko'rgan uylarni qurilishdan bexabar arzon ishchilar ta'mirlamoqda. Quyichirchiqda surun fojiasida aybdor ko'rilgan ichki ishlar bo'limi va O'zTransgaz xodimlari ustidan sud boshlandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Bu yil oliy o'quv yurtlariga qancha talaba qabul qilinishi e'lon qilindi. 2020-2021 yil o'quv yilida O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari kunduzgi bo'limga 103575 nafar talaba qabul qilinishini ma'lum qildi. Bu haqdagi prezident qarori 13 iyun kuni e'lon qilindi. Qarorda tasdiqlangan 2020-2021 o'quv yili uchun qabul kvotalari bo'yicha oliy o'quv yurtlarining sirtqi bo'limlariga 31350, kechki bo'limlarga esa 5025 nafar talaba qabul qilinadi. Magistraturaga esa 10425 nafar talaba qabul qilinishi e'lon qilindi. Qarorga ko'ra abituriyentlarni ro'yxatdan o'tkazish 20 iyundan 20 iyulga qadar amalga oshiriladi. Avvalroq bu jarayon 15 iyundan 15 iyulga qadar edi. 2020-2021 o'quv yili uchun istisno tariqasida qabul test sinovlari majburiy fanlarsiz ikkita mutaxassislik fanlardan o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Qabul jarayoni abituriyentlar uydan chiqmagan holda tashkil etilishi ma'lum qilingan. Bu o'zgarishlar koronavirus bilan bog'liq vaziyat tufayli ekani aytilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentning eski shahrini ochiq osmon ostidagi muzeyga aylantirmoqchi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentning Olmazor tumani faollari bilan yig'ilishda Chorsu bozori, Zarqaynar, Sog'bon, Sebzor, Qorasaroy, Go'zal bog' va boshqa ko'cha mahallalarda jami 482 gektar maydonda zamonaviy turistik savdo va dam olish maskani, ochiq osmon ostidagi muzey barpo etish haqida topshiriq bergan. Rejaga muvofiq Toshkentning eski shahar qismida hunarmandchilik do'konlari va rastalari, choyxona, mehmonxonalar hamda kichik muzeylar tashkil qilinadi. 2 yil avval Toshkentning eski shahridagi mahallalar poytaxtda Toshkent City shaharchasi qurilishi munosabati bilan buzila boshlagandi. Eski shahardagi ko'plab mahallalar eskirgan va yaroqsiz ahvolga kelib qolgan degan vaj bilan u yerda zamonaviy 2-3 qavatli uylar qurilishi aytilgandi. O'zbekistonga kelayotgan sayyohlarning diqqatini tortuvchi eski o'zbek uy va mahallalarning buzilayotgani norozilikka ham sabab bo'lgandi. Toshkent markazidagi ko'plab eski mahallalar ko'p yillardan beri buzilishini kutib yashamoqda. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Armaniston Matsimordagi atom elektr stansiyasini ta'mirlash bo'yicha Rossiya taklifini rad etgan. AES'ning yagona reaktori 1980 yilda ishga tushgan bo'lib, 2017 yilda uning faoliyati to'xtatilishi kerak edi. Ammo 2014 yilda Armaniston hukumati AES'dan yana 10 yil foydalanishga qaror qildi. 2015 yili Rossiya Yerevanga 270 million dollar qarz hamda 30 million dollar grant berishga rozi bo'ldi. Rosatom yetakchiligidagi ta'mirlash ishlari 2019 yil yakunida tugatilishi kerak edi, ammo bunday bo'lmadi. 11 iyun kuni Armaniston infrastruktura vaziri Suren Papikyan Rossiya ajratgan mablag'ning faqat 107 million dollar qismi sarflanganini bildirdi. Bosh vazir Nikol Pashinyan Papikyan tavsiyasi bilan Rossiyaning qarzini uzaytirish va faqat rus shirkatlari xizmatlaridan foydalanish taklifini rad etib, loyihani hukumat aksiyalari yordamida moliyalashtirishga qaror qildi. Matsimordagi AES Armanistondagi elektr energiyasining taqriban 40%ini ishlab chiqaradi. Yevropa Ittifoqi ushbu AES xavfsizlik talablariga javob bermasligini aytib keladi. Rafikasi koronavirusga chalingan Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy rafikasida koronavirus aniqlangani ortidan ish tarzini o'zgartirishini ma'lum qildi. 12 iyun kuni Ukraina prezidenti ma'muriyati Zelenskiy yuzma-yuz uchrashuvlarni bekor qilishini va tadbirlarda qatnashishini to'xtatishini bildirdi. Zelenskiyning o'zida virus topilmadi, shunday bo'lsa-da u bundan nari har kuni analiz topshiradi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sardoba toshqinidan zarar ko'rgan aholi noroziligi ortidan hokimlik mutasaddisi ishdan olindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanidagi Saxovat mahallasida may oyining oxirida bo'lib o'tgan norozilik aksiyasi haqida ozodlikka 12-iyun kuni ma'lum bo'ldi. Bu haqda xabar yo'llagan saxovatli yigitga ko'ra, mahalla ahli toshqin oqibatida uyi vayron bo'lganlar uchun hukumat va'da qilgan pulni ololmagandan norozilik bildirgan. Adashmasam 27 may edi. O'sha kuni mahalla binosi oldiga juda ko'pchilik yig'ildi. Tuman hokimligidan ham vakillar bor edi. Odamlar prezident va'da qilgan 40 million so'm tanish bilishchilik qilib tarqatilayotganiga norozilik bildirdi. Bu pulni oluvchilar ro'yxatiga uyga suv kirganlarning hammasi ham kiritilmagandan shikoyat qilishdi. Baqir chaqir bo'lib ketdi. Sal qoldi hokimlikdan kelgan Farmonovni ayollar urib tashlashiga. Yugur-yugur qilib charchagan odamlar butun g'azabini Farmonovdan olishdi. Menimcha Farmonovga tosh ham otishdi. Ushbu voqeadan keyin Farmonov kasalxonada davolanib ham chiqdi, dedi saxovatli yigit. Saxovat mahalla yig'ini mas'ullari ushbu voqeani ozodlikka tasdiqladi. To'g'ri, shunaqa voqea bo'ldi. Mahalla yig'ini rahbarlari hammamiz o'sha yerda edik. Bilasiz, ayollar jahl qilsa baqir chaqir qilib tashlashadi. Hokimlikdan kelgan Haytboy Farmonov ham shu yerda edi. Lekin Farmonovni urishdi degani noto'g'ri. Uning kasalxonada davolanib chiqqani to'g'ri. O'zim ham o'sha kundan keyin kasalxonaga tushishimga sal qoldi. Davleniyam chiqib ketdi. Farmonovning ham davleniyasi chiqqan bo'lsa kerak, dedi Saxovat mahalla yig'ini mas'uli. Suhbatdoshlar tilga olgan Haytboy Farmonov Oqoltin tuman hokimligida mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'idir. U Sardoba texnogen falokati sabab uylari vayron bo'lgan aholiga hukumat ajratgan mablag'ning tarqatilishi uchun mas'ul bo'lgan. Oqoltin tuman hokimligining ismi ochiqlanmayotgan mulozimlardan biri 12 iyun kuni ozodlik bilan suhbatda Haytboy Farmonov Saxovat mahallasidagi norozilik voqeasidan so'ng ishdan olinganini bildirdi. Saxovat mahallasidagi to'polondan so'ng ishni bosti-bosti qilish maqsadida Farmonov ishdan olindi. Lekin unga o'z xohishiga ko'ra ariza yozib ishdan ketishga ruxsat berishdi. Chunki Farmonovni haydashsa, u hokimlikdagi boshqalarni ham tortib ketishi aniq edi. Hukumat ajratgan yordam pulini tanish bilishlar orqali o'zlashtirish masalasi aslida bor gap. Bu pulga hokimlikdagi katta mulozimlarimizdan biri katta uchastka qurayotganini ham hamma biladi. Lekin hech kim sizga buni isbotlab bera olmaydi. Shuning uchun Farmonov ham ishdan ketib qutulishni ma'qul ko'rdi. Chunki u buyruqni bajarganlardan biri xolos, dedi Oqoltin tuman hokimligining ismini ochiqlamayotganimiz mulozimi. Oqoltin tuman hokimligining kadrlar bo'limi xodimlari Haytboy Farmonov 1-iyun kuni o'z arizasiga ko'ra ishdan ketganini tasdiqladi. Hozircha Farmonovning o'rniga hech kim tayinlanmagan. Haytboy Farmonovning mobil telefoni 12-iyun kuni o'chib bo'lgani sabab ozodlik uning o'zi bilan bog'lana olmadi. Farmonovning tanishlariga ko'ra u hozirda dam olishda. Saxovat mahalla yig'inidan olingan ma'lumotga ko'ra, may oyidagi norozilik voqeasidan so'ng yana 30 kishini yordam puli oladiganlar ro'yxatiga kiritish masalasi ko'rilmoqda. Bu o'sha kungi janjal chiqarganlardan 30tasi. Maxsus komissiya hozir ular arizasini o'rganmoqda, dedi mahalla yig'ini mas'uli. Oqoltin tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, toshqin oqibatida Saxovat mahallasidagi 30% uy vayron bo'lgan. Shuningdek, tumandagi yana 2ta mahalla jiddiy zarar ko'rgan. Shodlik mahallasida 90% uy, Ahillik mahallasida 50% uy vayron bo'lgan. Toshqindan tuman bo'yicha jami 800 ga yaqin aholi uysiz qoldi. 2-iyun kuniga rasmiy ma'lumotga ko'ra, Sardoba toshqinida jabrlangan Sirdaryo viloyatidagi jami 4025 oilaga prezident ko'rsatmasiga asosan 40 million so'mdan moddiy yordam berilgan. Bundan tashqari yana 1818 ta fuqaroga ham shu miqdorda moddiy yordam berilishi aytilgan. Ayni paytda toshqindan zarar ko'rgan uyi uchun hukumat va'da qilgan pulni ololmayotganlar tomonidan ozodlikka shikoyatlar kelishda davom etmoqda.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Sardoba texnogen falokatidan ziyon ko'rgan uylarni qurilishdan bexabar
arzon ishchilar ta'mirlamoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sirdaryo viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, bir oy muddat ichida Oqoltin, Sardoba va Muzrobod tumanlaridagi toshqindan vayron bo'lgan 1813 ta uyni ta'mirlab, egalariga topshirish lozim. Bu hukumat komissiyasi tomonidan belgilangan tadbirlardan biri. Oqoltin tumanidagi 4 ta mahallada 675 ta uy, Muzrobod tumanidagi 3 ta mahallada 631 ta uy, Sardoba tumanidagi 3 ta mahallada 507 ta uyni bir oy muddat ichida ta'mirlab topshirish lozim, dedi matbuotga gapirish vakolatida yo'qligi sabab anonim qolishni so'ragan hokimlik mas'uli. Qurilish ishlarida qatnashayotgan ustalardan birining ozodlikka aytishicha, ta'mir ishlarida asosan arzon ishchi kuchidan foydalanilmoqda. Men 12 kun ishlab salkam 1 million so'm pul oldim. Bu juda arzon. Karantin bo'lgani uchun shu pulga rozi bo'ldim. Aslida bir necha barobar qimmat bo'lishi kerak. Men o'zim Oqoltin tumanida yashayman. Surxondaryo viloyatiga ajratilgan 3 tom mahallasidagi uylarni remont qilayotgan guruhda yollanma ishchi sifatida qatnashdim. Qurilishda qatnashayotganlar orasida arzonligiga qaramay rozi bo'lgan men kabi mahalla ishchilar juda ko'p. Hamma karantinda ishsiz o'tirgani uchun rozi bo'lgan, dedi sirdaryolik qurilchi. Muzrobod tumanining Nobahor mahallasidagi uylar ta'mirida ishtirok etayotgan yana bir mahalliy ustaga ko'ra, ta'mir ishlariga qurilishdan bexabar kishilar jalb qilingani sabab aksar uylar sifatsiz bitkazilmoqda. Nobahor mahallasidagi 130 ta uyni ta'mirlash Namangan viloyatiga topshirilgan. Namangan hokimligi mingga yaqin ishchini ishlatmoqda. Ular orasida qurilishdan umuman bexabar odamlar juda ko'p. Men ular bilan birga ishlaganim uchun bilaman. Ko'pchiligi faqat oddiy ishlarni qila oladi. Suvash, g'ish uzatish, tomga shiferlarni yetkazib berish kabi oddiy ishlarni qila olishadi. Ular Namangandagi turli tashkilotlarning ishchilari ekan. Ya'ni qurilishga umuman aloqasi bo'lmagan odamlar. Shuning uchun ham ayrim uylarning qurilishi sifatsiz bo'lyapti. Bir nechta uy tomining ma'lum qismini hatto buzib qayta qildik. Chunki ular qish qilib qoqishgan ekan, dedi sirdaryolik quruvchi yigit. Sardobadagi qurilish ishlarida qatnashayotgan toshkentlik hasharchi quruvchilardan biri o'zining majburan ushbu ishlarga jalb qilinganini iddao qildi. Ishxonamizdan Sardobaga borasizlar, dedi. Bordik. Ishlashga ham, yashashga ham sharoit yo'q. Amallab qaytib keldik. Endi yana boringlar, dedi. Yo'q, bormaymiz desak, bo'shashga ariza yoz deb do'q qilishmoqda. Sardobadagi qurilishda ishlayotganlarning ko'pchiligi o'z xohishi bilan bormagan, ishidan ayrilishdan qo'rqib borishgan, dedi Toshkentdagi budjet tashkilotlaridan birining ishchisi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab 8 iyun kuni gaplashgan sardobaliklardan biri ham Do'stlik mahallasidagi ta'mirlanayotgan uylar qurilishida Qoraqalpog'istondan kelgan budjet tashkilotlari xodimlari ishtirok etayotganini aytganida. Sirdaryo viloyat hokimligidagi Ozodlik suhbatlashgan yuqoridagi mas'ul toshqindan vayron bo'lgan uylarga arzon ishchi kuchi jalb qilingani sababini shunday izohladi. Hukumat hokimliklarga atigi 5 milliard so'mdan ajratdi. Bu pul nimaga ham yetadi? Hamchot hisob-kitob qilinsa, bitta uyning ta'miri uchun 140 milliondan 170 milliongacha pul ketyapti. Bitta Navoiy viloyatiga 167 ta uyni ta'mirlash topshirilgan. Bu uylar ta'miri uchun kamida 20 milliard so'm ketadi. Quruvchilar hisob-kitobicha ta'mir talab 1813 ta uyni qayta tiklash uchun taxminan 300 milliard so'm mablag' zarur. Shuning uchun eng arzon yo'li izlanyapti. Viloyat hokimligi tuman hokimligiga topshiryapti. Tuman hokimligi tumandagi katta tadbirkorlarga yuklayapti. Tadbirkorlar esa tabiiy o'z hisobidan qatnashish kerak. Ular Rossiyaga keta olmay karantinda o'tirgan yigitlarni arzon pulga yollab jo'natgan, dedi Sirdaryo viloyat hokimligining ozodlik suhbatlashgan mas'uli.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Mirziyoyev G'aniyev haqida viloyat hokimiga bahoni men beraman. Boshqa hech kim baho berishga haqqi yo'q O'zbekistonda. Quyichirchiqda surun fojiasida aybdor ko'rilgan ichki ishlar bo'limi va O'ztransgaz xodimlari ustidan sud boshlandi. Ozod mikrofon. hokim tahqirlagandan so'ng infarkt bo'ldim. Kasalxonadan ham haydab solishdi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa AQShda yashayotgan o'zbek jurnalisti Jahongir Muhammadning ozod nazarini tinglaysiz.
Demakki, O'zbekistonda hozir mendan boshqa baho beradigan odam yo'q deyildimi? Bu diktatura degani.
Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
11 iyun kuni ozodlikka O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 3 iyun kuni Toshkentda o'tkazgan videoselektordan yozib olingan audio yozuv taqdim etildi. 7 daqiqalik audioda prezidentning Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev va o'sha kuni So'x tuman hokimi etib tayinlangan Said Bahrom Said Musayev bilan qisqa muloqoti va ularga bergan topshiriqlari yozilgan. Bir necha soatlik videoselektordan yozib olingan bu qisqa parcha farg'onaliklar, ayniqsa o'sha kunlari so'xliklar noroziligi sabab bo'lib, ana ketdi, mana ketdi bo'lib turgani taxmin etilgan Shuhrat G'aniyevning Shavkat Mirziyoyevning eng ishongan, eng sadoqatli hokimi ekanini tasdiqlaydi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka mahalliy mulozimlardan biri tomonidan yuborilgan audio yozuv prezident Shavkat Mirziyoyevning Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev haqida aytgan maqtovi bilan boshlanadi.
Farg'ona tajribasi bilan men qaytib kelishimdir. Jumashamba kuniga. Shuning uchun yaxshi tayyorgarlik qilish kerak. Hamma sohalar bo'yicha Farg'ona tajribasini tajribamizga katta va sani sadoqating Farg'onaga juda katta mehnatingiz va tanishlarga hammasini inobatga olib, hozir mabodo o'rinbosarlar bilan o'tirib suhbat. Yana bir marta o'ylanglar, mana ertaga administratsiya rahbari ham boradi, hamma boradi. O'zi hamma Farg'onada hozir. Lekin men bir kunga cho'zganim, nimaga cho'zdim? Taqdimotlarimiz biz kuchliroq bo'lsin, shu o'sish nuqtasini o'zingiz tajribangdan kelib, qaysi har bir rayonda alohida-alohida qilish nuqtai nazardan shular choralar ko'rishdi.
Shavkat Mirziyoyevning bu maqtovlariga xo'p bo'ladi, tushundim, muhtaram prezident degan gap bilan javob qaytargan G'aniyev, o'zbek-qirg'iz chegarasida suv ustida chiqqan nizodan keyin prezidentning So'x tumaniga ko'rsatgan e'tibori ortidan So'xda quyosh ham boshqacha chiqqanini aytadi.
Xo'p bo'ladi, tushundim, muhtaram prezident. Avvalo, ming marta rahmat. Shaxsan o'zingiz butun hukumatimiz a'zolarini mana shu So'x tumaniga juda katta mana shunday bir yordam bilan yubordingiz, muhtaram prezident. So'x tumanida ochig'ini aytishim kerak, bugundan boshlab boshqacha quyosh chiqib turibdi, muhtaram prezident. Shuning uchun men juda qattiq tayyorgarlik qilyapsiz. Albatta, hozir o'zimizga juda katta shukr xulosa qilganmiz, muhtaram prezident. Albatta, Farg'ona viloyatiga kelganingizda mana shu tajribalarimizni ko'rsatamiz, muhtaram prezident. Farg'onaliklar albatta yaxshi namunalarni ko'rsatamiz, muhtaram prezident,
deydi Shuhrat G'aniyev. Ozodlikka yuborilgan audioning bu gaplardan keyingi qismida Mirziyoyev, G'aniyev qolaversa boshqa viloyat hokimlariga birlamchi vazifa kambag'alchilikni 100% qisqartirish, ishchi joylari ta'minlash ekanini ta'kidlaydi. 3 iyun kungi videoselektor yig'ilishi haqida xabar bergan prezident matbuot xizmati yig'ilishning aynan kambag'allikni qisqartirish masalalariga bag'ishlanganini yozdi. Rasmiy xabarda 1 iyunga o'tar kechasi O'zbekistonning So'x viloyati Chashma qishlog'idagi chegara hududida chiqqan janjaldan 2 kun o'tib bo'lgan 3 iyun kungi videoselektorda So'xdagi vaziyat muhokama qilingani haqida lom-mim deyilmagan. Ozodlikka yuborilgan audioda esa prezident Mirziyoyevning o'sha kuni xalq deputatlari So'x tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasida tuman hokimi etib tayinlangan Said Bahrom Said Musayev bilan videoselektor davomida qilgan muloqoti, aniqrog'i monologi yozilgan. Shavkat Mirziyoyevning qani So'x tuman hokimiga so'z beray degan gapidan so'ng videoaloqa orqali bog'langan Said Bahrom Said Musayev muhtaram prezidentga bildirilgan ishonch uchun rahmat aytadi, oldiga qo'yilgan vazifalarni sidqidildan sadoqat bilan bajarishga va'da beradi. Shundan so'ng hozirgi sharoitda hammaga ham ishonib bo'lmasligini alohida ta'kidlagan Mirziyoyev bunga qadar So'x ichki ishlar bo'limi rahbari bo'lib ishlagan Said Musayevga qator topshiriq beradi.
Sizdan bu narsaga bitta narsa talab qiladi. Sadoqat, vatanga fidoyilik, mana shu ichki ishlar xodimi bu soldat, mana shu mansub soldat nuqtai nazaridan qattiqqo'llik, tartib, temir intizom, qonun ustuvor, jazo muqarrar. Jazo muqarrarligi hamma bilishi kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. O'zbekistonda mana shunday qonun ustuvor bo'ladi va jazo muqarrar bo'ladi. Kim qanday bo'lsa, hammasini man barcha joyga qo'yaman. Lekin xalqimizning manfaatini, xalqimizning niyatini So'x qo'ygandi niyatlarini. Albatta joy-joyiga qo'yishdi. Endi juda katta hissa sizni komandangizga bog'liq. Ana shu komanda bo'lib qattiq qo'llik bilan ishlasa, hamma o'zini o'rinda bo'lishi kerak ekan. Yana bir marta aytaman, qonun ustuvor, jazo muqarrar bo'ladi. Kim bo'lsa qat'iy narsa. O'zbekiston mana shunday davlat. Bu haligi bekorchi gaplar ko'tarilmaydi, zamon ko'tarilmaydi, hech kimni ichlashadi. Ana shularni inobatga olib sizni zimmangizga bugundan boshlab juda katta mas'uliyat, juda katta javobgarlik va mana shu so'q xalqini oldida vataningizni qanday sevishingizni ko'rsatishga nima deydi imkon yaratdi. Ana shuni imkonni mani yordamim bilan mana shu hamma ijro organi rahbarlari o'zingiz ko'rdingiz.
So'x tumanining yangi hokimi Mirziyoyev monologiga tushunarli muhtaram prezident, xub bo'ladi muhtaram prezident deb javob qaytargandan so'ng, prezident O'zbekistonda eng ko'p va keskin munozaraga sabab bo'lib kelayotgan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev haqida gapirishga o'tadi.
Mana viloyat hokimimizni tajribasi ham katta, sabohati ham katta, juda katta mehnat qilgan odamdir. Men viloyat hokimini bironta odamni mingta odam gapirsa ham noinsof bilan gapirlikka man o'zim xulosa qilaman va man xulosa man viloyat hokimiga baho beraman, boshqa hech kim baho berishga haqqi yo'q O'zbekiston. Ana shuni inobatga olib siz mana shu viloyat hokimi tashkilasi bilan hokim bo'lyapsiz, mana shu narsalarni hammasini joy-joyiga qo'yishingiz
deydi suv hokimiga qarata gapirgan Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyevning Shuhrat G'aniyev shaniga qayta-qayta maqtov bildirishi, unga baho berishga faqatgina o'zi haqli ekani haqidagi bayonoti, so'xliklar G'aniyevni toshbo'ron qilib, bosh vazir bilan uchrashuvda uning iste'fosini so'rashidan 2 kun o'tib yangradi. 1-iyun kuni qo'shni qirg'iz qishlog'idagilar bilan suv ustida janjal chiqqan hududga borgan G'aniyev so'xliklarni Farg'onani butun O'zbekistonga sharmanda qilganlar deb yozg'irgan, tumanni xaritadan butkul o'chirish, uni ta'minotdan uzib, yosh yigitlarni qamash bilan tahdid qilgan edi. Farg'onaliklar, xususan yillardan beri izolyatsiyada yashashga mahkum etilgan so'xliklar orasida e'tibori past bo'lgan G'aniyevning 1-iyun kungi mojaro, undagi salbiy roli ortidan hokimlikdan olinishi haqidagi taxminlar kuchaygan edi. Ayrim mahalliy nashr va blogerlar xalq tomonidan Xudoyorxon deb ataladigan G'aniyev Mirziyoyevning Farg'ona safari davomida ishdan olingani, uning o'rniga Moliya vazirining o'rinbosari Ahadbek Haydarov tayinlangani haqida xabar tarqatdi. 5-6 iyun kunlari Mirziyoyevning Farg'ona safari davomida G'aniyevning unga hamrohlik qilayotgani milliy telekanallarda namoyish etilishi ortidan bu xabarlar o'chirib tashlandi. Ozodlikka yuborilgan audioyozuvda aytilgan gaplardan Shavkat Mirziyoyevning bunda ehtimolni hatto ko'rib ham chiqmagani oydinlashadi. Shavkat Mirziyoyevning kelishiga aftidan yaxshilab tayyorgarlik qilgan Shuhrat G'aniyev yana hokimlikda qoldi. 2012-yildan beri Farg'ona viloyatiga hokimlik qilayotgan 49 yashar Shuhrat G'aniyev bundan oldin ham o'z bayonotlari bilan mahalliy xalq g'azab va e'tirozlariga sabab bo'lgan ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonliklarni jumbishga solgan amaldordir. Xususan 2018-yilning yanvarida 16 nafar toshloqli yigitning Rossiyaga ish izlab ketayotib Qozog'iston hududida avtobus ichida tiriklayin yonib ketganiga munosabat bildirgan G'aniyev butun toshloq aholisini Farg'onani sharmanda qilgan haromilar deb atagan edi. Ijtimoiy tarmoqda tarqab keng norozilik uyg'otgan bu haqorati uchun G'aniyev kechirim so'ragan emas. Ko'p o'tmay G'aniyevning 2019-yil yozida Rishton tumanidagi aholi uy joylarini ayovsiz buzgani keskin noroziliklarga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bir oilada 3 o'lim va 3 majruhlikka sabab bo'lgan surun portlashi bo'yicha sud boshlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumani sudida surun fojiasi nomini olgan voqea yuzasidan mahkama boshlandi. O'tgan yil noyabr oyida Quyichirchiqning surun qishlog'idagi xonadonlardan birida portlash ro'y berib, bir oilaning 3 a'zosi halok bo'lgan, yana 3 a'zosi 2 bola va ularning onasi kuyish jarohati olib, bir umrga majruh bo'lgan edi. Mazkur ish bo'yicha ayblanayotgan Uztransgaz shirkatining 4 nafar Quyichirchiq tumani ichki ishlar bo'limining 2 nafar xodimi 12 iyun kuni sud zaliga olib kelindi. Ularga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 2 yilgacha bo'lgan qamoq ko'zda tutilgan 207-moddasi mansabga sovuqqonlik bilan qarash bo'yicha ish ochilgan. Sudda e'lon qilingan ayblov xulosasiga ko'ra, fojia shu mas'ul shaxslarning o'z xizmat vazifasiga loyqaid munosabatda bo'lishi sabab yuz bergan. Ozodlik ixtiyoridagi tergov hujjatlariga ko'ra, 2019-yil 11-noyabr kuni Hulkar Pirnazarova ismli ayolning xonadonidan 50 metr naridagi gaz quyish shoxobchasiga yer ostidan tortilgan polietilen quvur teshilib, undan sizib chiqqan gaz yer osti bo'ylab xonadonga tarqalgan. Bundan bexabar Pirnazarova oshxonada choy damlash uchun gugurt yoqqanida gaz chaqnab portlash ro'y bergan. Portlash oqibatida Pirnazarovaning turmush o'rtog'i va qaynonasi halok bo'lgan. 9 yashar o'g'li esa fojiadan 50 kun o'tib olgan kuyish jarohati oqibatida kasalxonada olamdan o'tgan. Quyichirchiq tumani mahkamasida qatnashayotgan jabrlanuvchi Hulkar Pirnazarovaning akasi Zafar Ergashev 12-iyun kuni ozodlik bilan suhbatda davlat idoralari mas'ul xodimlari quruvchilarining o'z ishiga loqaydligi oqibatida 3 qarindoshidan ayrilgani, singlisi va 2 jiyani tirik murda bo'lib qolganini aytdi. Singlim Toshkentda 16-chi shahar kasalxonasida yotibdi, yura olmaydi. Jiyanlari ham kasalxonada. Tanalarining 75% kuyib, tirik murda bo'lib qolishgan. O'z ishiga loqayd davlat xodimlari dastidan singlim va jiyanlarim bir umr majruh bo'lib qoldi. Men ularga maksimum jazo tayinlashlarini suddan so'rayman, deydi Ergashev. Quyichirchiqdagi mahkamani kuzatayotgan Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, sud zaliga ayblanuvchi sifatida olib kelinganlar tuman ichki ishlar bo'limining 2 nafar uchastka noziri va Uztransgaz shirkatining 4 nafar xodimidir. Ayblanuvchilardan 2 nafari uchastka noziri, ular hibsda, qolganlar ochiqda. Uchastka nozirlari fojiadan 3 kun avval quvurdagi nosozlik haqida ma'lumot kelib tushganiga qaramay, borib holatni o'rganmagan, deyilyapti. Uztransgazning 4 nafar xodimi esa shu quvur qurilishiga bevosita mas'ul bo'lgan muhandislar, dedi Tashanov. Ozodlik ayblanuvchi sifatida ko'rilayotgan tomon vakillaridan izoh ololmadi. Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Tashanovga ko'ra, surun fojiasi bo'yicha ko'plab davlat shirkatlari va xususiy qurilish shirkatlari ayblovdan chetda qolgan. Surun fojiasi bo'yicha sud 15-iyun kuni davom etadi, unda ayblanuvchi tomon ko'rsatmalarining tinglanishi kutilyapti.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Andijon viloyati Sharixon tuman O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'ini sobiq raisi Ravshanbek Ro'ziyev ozod mikrofonga murojaat qilib, tuman hokimi Hikmatilla Dadaxonov uni ko'pchilikning oldida izza qilib tahqirlagani ortidan infarkt olganini iddao qildi. Suhbatdoshning aytishicha, uning oyog'idagi dard sabab tufli kiyolmagani uchun majlisga shippak kiyib borgan, ammo tuman hokimi uni turg'izib qo'yib ko'pchilikning oldida izza qilgan. Hikmatilla Dadaxonov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Aka, endi o'rnini aytsam, bir yildan beri ishlayman. O'tgan yili 19-oyda saylanganman. Bizni mahallada mana shu bir yilda bo'shatib, yo'qol qilib, odamlar uzoq ishlamaydi. O'zimizni mafiyadan bironta odam unamaydi. Tashqaridan olib kelishardik. Endi shunaqa ishlarni qilib yurdik. Endi o'zimga to'g'ri edi. Endi bizon yaxshi ishlayapti o'zim mahallamga. Misol prezident nima buyruq qiladigan bo'lsa, mana shuni ish olib bajaratib ko'rsamizdan. Bu 10 kun oldin majlisga chaqirib, o'tgani o'z o'tirganlarga chaqirib, baqa deb narsalar so'radi. Yo'q, nafsa javob berib bo'lmaydigan narsalar so'radi. Sizlar javob berdim. Mana qancha chiq dedi. U narsadan javob so'ramasang, yana savol so'ramasang, nimaga so'rayapti yana? Qachon kelib yursan? Hokimiyatga qachon kelib keladimdan oqdilar, qorashini tapishga. Endi katta odam bo'lib qoldim, umuman qaytam, xo'p aka, xo'p bo'lsa kechirasiz, deyman, ma'qul inon dedim. Kayib dedi, Sizni haqorat qildi. Haqorat qilmadingiz. Yana qayoq ketsam, bunaqa mumkin emas. Bunaqa darboqqa kelish prezidentdan yoqib bo'ldi dedi.
Ko'pchilik boriz deyapsiz-a, mana nimada majlisda.
18-ta shahar mahallani yiqdi. Kotiblarni, raislarni yiqdi, hamma bor edi.
Yo'q, sizning shaxsiyatingizga tegadigan nima gaplar bo'ldi o'sha yerda?
Endi to'g'ri, gap chiqdi hamma ko'radigan joyga. Buni qaranglar dedi. Mana shunga ishonmas mahalla topshirib qo'yganman, anaqa bu yalang'oyoq dedi. Tapshi ahvolni, turishni ahvolni qarab, siz yana nima davlat beshiga dedi. O, bu falon tushirin, qanday gap bu dedi. Endi falonchi siz falonchi qo'yishlar ishlagansiz. Qarangdi, sizga to'g'ri kelam davlat beshiga dedi. Endi patentga kiydirganlar 76 mahalladan birontasi chiqarib qo'ydimikin? Kambag'allikdan deyaptan prezidentni buyurgan bajardi ekan. Hammasi shu xizmatni qilyapti ekanda, men bir so'm bermayman, balkim so'ramas mendan, balkim boshqalardan ma'qullan bermas. Endi odatda bunaqa bersa yuradi odam etsa.
Tapishga nima uchun tapishga kiyib bordingiz? Biron salomatligingizga
tapishga bormi? Tapishga o'zi misol ko'zni kiyib yuradim tapishga ko'zimni. Oqtalay qorasini kiyganman. Oyog'im qiziydi. 17 yildan beri chaqirman. Bir isiroq kiyishki lozim yo'q. Faqat menaqa tayfaq kiysam ham bo'lsin, qiziyman. Ilojim yo'q. Aslida uni kiyib yuraman. Hamma yaxshi biladi. Aslida salomat chiqmasam bo'ldi. Menga ta'sir qilib ketdi bu narsalar. Ertasini yiqib kelmaydi bu gaplar.
Qachon yiqib o'sha majlisdan chiqib yiqildi?
Yo'q, majlisdan keyin saylov bo'ldi. Ertasini. Saylovda 7-chi martabda saylovdan chiqib o'sha bo'shadingiz dedi. Xuddi chiqib Aziz yiqildim kechasi. Biz maktabimiz zalida chiqdi. Yashvari chiqdi.
Saylovda sizni olib tashlashdimi?
Ha, olib tashladi. Endi sog'lig'ing yaxshi bo'lsa bo'ldi, ichimga nafam yo'q, ashkundan alamli kunlar o'tib ketdi. Endi 4 ta bolam bor ekan. Besa nevaram bor. Xizmat qilib qo'yganman. Ertaga o'g'illarimga bir davayni o'p volontiyama kelgan hokim yalang'oyoqda o'dashni o'chirib ketganmiz. Yashil o'g'limasan degan narsa bo'lar degan narsa meni shokka tushirib qo'yapti. Davlatim osib tashlayapti. Shunday davlatim.
Deydi Shahrixon tumanidagi O'zbekiston mahalla fuqarolari yig'ini sobiq raisi Ravshanbek Ro'ziyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
So'nggi kunlar ichida poytaxt Kobulda masjidlar va taniqli din ulamolariga qarshi hujumlar mezoni oshgan. Juma kuni Kobulning jome masjidlaridan birida juma namozi chog'ida sodir etilgan portlashda masjid imomi va boshqa 3 kishi halok etildi. Qator shaxslar tan jarohati oldi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Iyun oyining 12-chi kuni juma namozi chog'ida poytaxt Kobulning Shershoy Suri nomidagi ulkan jome masjidi mehrobida mudhish bir portlash sodir etildi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligining bildirishicha, portlashda masjid imomi, taniqli din olimi Mavlaviy Azizulloh Muflih va boshqa 3 kishi namozxon halok etilgan. 20 ga yaqin namozxon yarador bo'lgan. Mazkur vazirlik so'zchisi Oryan ushbu portlashni Islom dini va din ulamolari dushmanlari jinoyatlarining davomi deya baholadi. Hodisa joyida bo'lgan guvohlardan biri Ismatullo. O'nlab kishi musulmonlar juma namozini o'qish uchun masjidga kelgan edilar. Masjid xatibi maviza qilardi. Shu onda mehrobda portlash ro'y berdi. Masjid xatibi va boshqa 3 namozxon hodisa joyida nobud bo'ldilar. Qator odamlar tan jarohati oldi. Biz yarador bo'lganlarni zudlik bilan kasalxonaga yetkazdik dedi. Mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi so'zchisi Akmal Samsur, hodisa yerida tan jarohati olganlardan 17 kishi poytaxt shifoxonalarida yotqizilganini ma'lum qildi. Ushbu hodisa mas'uliyatini haligacha hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan. Bundan ro'parosa 10 kun oldin poytaxt Kobulning Vazir Muhammad Akbarxon nomidagi jome masjidida shom namozi chog'ida yuz bergan portlashda masjid imomi taniqli din olimi doktor Muhammad Ayoz Niyoziy va boshqa bir namozxon halok etilgan edi. 3 namozxon tan jarohati olgan edilar. Mazkur hamla mas'uliyatini IShID tomoni o'z bo'yniga olgan edi. Kobul shahri aholisi hukumatning xavfsizlik organlarini, din ulamolari va musulmonlarning masjidlari xavfsizligini ta'minlashda befarq yondashayotganlikka ayblaydilar. Kobulliklardan Muhammad Ayub, hukumatning tegishli idoralari masjidlar va din ulamolari xavfsizligini asrash uchun o'z vazifasiga durust amal qilmagan dedi. Bundan oldin ham poytaxt Kobulda musulmonlarning ibodat joylari va din ulamolari yig'inlarida bir necha bor portlashlar sodir etilgan edi. Mazkur hamlalar mas'uliyatini har doim IShID tomoni o'z bo'yniga olib kelgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Efirda Ozod nazar eshitirishi. Ozod nazarning bugungi mehmoni Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlik siyosatshunos, jurnalist, yozuvchi Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, O'zbekistonda ro'y berayotgan har qanday siyosiy voqealarni siz muntazam kuzatib kelasiz. Mana hozir Amerikada yarim kechasi bo'lishiga qaramasdan hali uxlaganingiz yo'q. Hozir sizga yozsam darhol javob berdingiz. Mana Shavkat Mirziyoyevning kecha Ozodlik tarqatgan o'sha 3-iyun kuni Toshkentda o'tkazilgan video selektordan yozib olingan audioni eshitgan bo'lsangiz kerak.
Eshitdim.
Eshitdingiz-a? Demak, shu kechadan buyon shu Ozodlik bu audioni tarqatgandan so'ng ijtimoiy tarmoqlardan, boshqa joylardan bu mavzu qizib ketdi-da. Endi Ozodlik hech qanday o'zini fikrini bildirgan yo'q, shunchaki yozib tashlagan edi prezidentni aytganlarini va unga hokimlarning javoblarini. Va eng asosiy narsa bu yerda mana prezident aytdiki, men viloyat hokimi masalasi bo'yicha 1000 ta odam gapirsa ham o'zim xulosa qilaman. Boshqa hech kim baho berishga haqqi yo'q O'zbekistonda, deyildi. Bu nima degani? Bu degani hokimlar hech qachon xalq tomonidan saylanmaydi. Hokimlar faqat meni odamim. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar men aytgan odam hokim bo'ladi deganimi bu?
Endi bilasiz, mana Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon biz biror marta bugungacha hali uni bir diktator deb ataganimiz yo'q. Avtoritar rejim deb aytdik, ammo lekin diktator deganimiz yo'q edi. Sababi mana Karimov o'zini diktator demasa ham uni mana sud diktatorligini isbotlab bergan edi. Ammo lekin men hayratda qoldim kecha Ozodlikda o'qib, Shavkat Mirziyoyev men diktatorman deyapti-da. Chunki bu gap faqat juda ashaddiy bir diktatorni og'zidan chiqadigan gap. Ya'ni bir viloyat hokimiga faqat men baho beraman. Hech kim baho bera olmaydi deyish bu xalqni bir tinga olish degan gap. Chunki xalq kerak bo'lsa prezidentga ham, kerak bo'lsa viloyat hokimiga ham, kerak bo'lsa tuman hokimiga ham hammaga baho berish kerak. Nima uchun endi xalqning fikri bir teng? Bu gap bekordan o'zi aytilgan emas. Chunki shu paytgacha ham mana Farg'ona viloyat hokimi haqida doimiy ravishda ijtimoiy tarmoqlarda bir narsa, har kun bir narsa aylanadi. Kimdir yaxshi deydi, kimdir yomon deydi, ammo lekin ko'p ko'ramiz haqoratlar, odamlarni kamsitish, so'kish, juda kurakda turmaydigan gaplar, mana shunaqa gaplar edi. Hatto buni mana so'x voqealarida ham ko'rdik. O'sha yerda ham odamlarga juda yomon muomala qilingan videolar chiqib ketdi. Keyinchalik uni bu odam aytmagan, boshqa odam aytdi degan gaplar ham bo'ldi. Ammo lekin ovoz o'sha ovoz baribir 1400 tomondan urab kelganingiz bilan baribir o'rtaga chiqadi. Ammo lekin Farg'onada balki nimadir ishlar bo'layotgandir. Men uzoqdan ko'rayotganim yo'q. Balki qanaqadir yaxshi ishlar bordir, ammo lekin xalq, odamlar ijtimoiy tarmoqlarda 99% yozilayotgan narsalar salbiyda Farg'ona haqida, umuman Farg'onada bo'layotgan narsalar haqida. Birgina o'sha so'xni o'zini olsak ham juda bir haligacha masalan yechimi topilmadi-da. So'xliklarda masalan muammosini yechimi topilgan emas. Aytilmadiki masalan, bu juda ham oson masala. Ana bir Elon Musk degan bor ekan Amerikada, Washington'dan New York geçe 20 minutta olib boradigan haligi yer osti tunneli qilmoqchi ekan. Shuni proyektini oldi. Biz ham nima bo'pti 74 km. Shunday tunnel qilamiz, borib kelaverasizlar. Yoki Jizzax Samarqandga qo'yilgandek elektropoyezdni qo'yamiz, ikki mamlakat kelishadi, o'sha yerdan minasizlar, shunday kelaverasizlar. Shu ham muammomi deb bir oyda hal qiladi, qilamiz degan narsa bo'lish kerakda bu yerda. Hozirgacha masalan hech narsa hal bo'lgan yo'qdi. Farg'ona tajribasi nima? Farg'ona tajribasi bu hal qilmaslikmi?
Jahongir aka, Farg'ona tajribasi deb hokimni prezident yana o'sha haligi baland maqtab, baland bir pog'onaga chiqarib qo'ydi-da. Hokimning shu paytgacha xalqning unga bo'lgan nafrati, xalqning unga bo'lgan boshqacha qarashlarini hammasini ko'mib yubordi. Endi qonun ustuvor, jazo muqarrar deydi-da prezidentning o'zi. Qonun ustuvor, jazo muqarrar. Mana So'x hokimi boya aytganingizdek, So'xni xaritadan o'chirib tashlayman degan bir nima deb tahdid qildi. Butun bir nimaga bu? Oddiy hokimning gapi bu-da. Hatto
albatta
prezident ham buni o'chirib tashlay olmaydi-da, chunki albatta bunga Oliy Majlis, Senat va boshqalarning fikrlari kerak. Endi qonun ustuvorligi jazo muqarrar deb doim gapirib keladigan prezidentning kechagi gapi bugunga to'g'ri kelyaptimi?
Bilasiz, mana shu yerda bu nimani Ahmad Yassaviyni bir gapi esimga tushib ketadi-da. Hayfi odam o'z qadrini o'zi bilmas. Manlik qilib yaxshilarni ko'zga ilmas. Ho, suhbatni ko'rgan yerga qochib kelmas. Ul bevafo ahdga ne deb vafo qilsin deb. Albatta, endi gap boshqa, lekin o'sha ahdingizga vafo qilish boshqa. Mana ko'rayapmiz, 4 yildan buyon endi birinchi yil ham va'da qilindi, qanchadan qancha narsalar, ba'zi bir narsalar bo'ldi, endi bo'lmadi deb aytolmaymiz. Masalan, o'sha bir 5-6 ta doimiy aytib keladigan narsalarimiz bor, shu narsalar o'zgardi Karim davriga nisbatan deymiz. Ammo lekin juda ko'p berilgan va'dalar, aytilgan gaplar hammasi osmonda qolyapti-da, gap bo'lib, havo bo'lib qolyapti-da. Mana shu narsa juda ham yomon. Prezidentni o'zi qonundan ustun turibdi. Prezidentning oilasi qonundan ustun turibdi. Mana shunday paytda u aytayaptiki, "Yo, deydi, hali qonun hali hal qiluvchi narsa" deyapti. Avvalo buni o'zi ibrat bo'lib ko'rsatish kerak. Bu xuddi hali bosh prokurorning o'rinbosari chiqib turib, Svetlana Orfikova aytayaptiki, "Ertadan boshlab mana korrupsiyaga qarshi kurashni boshlaylik" deyapti. Xo'p, korrupsiyaga qarshi kurash tepasida siz turibsiz, kechadan beri nega boshlamadingiz? Mana bugun boshladingizmi? Ertaga qani nima qildingiz 2 kun ichida? Xuddi mana shunday gap prezidentam, xuddi mana shu ahvol. Mana shunday deb aytadi, ertasiga untilib ketilyapti. Yoki masalan shu Farg'ona viloyat hokimiga ham prezident aytdi, "Sen meni yuragimni og'ritding. Sen meni siyosatimga qarshi chiqding" deb aytgan edi. U kelib taqir-tuqur qilib olib kelishdi, hali Senatda bitta kechirim so'radi, orqasidan bitta ordenni olib ketdi. Ko'rdingizmi? Bunaqa bu qani qonunni ustuvorligi bu yerda? Qani jazoni muqarrarligi?
Demak, Jahongir aka, e'tibor bergan bo'lsangiz, shu prezident shu iqtidorga kelgandan buyon kimni qo'ysa faqat aytadiki, "Sening menga sadoqating kerak" dedi. Sadoqat. Bu faqat shu prezidentning o'ziga sadoqat. Shunday bir nima kelib chiqyapti-da, masalan, ularga bir shunday xabar tashlanyaptiki, "Faqat menga sadoqat qilsang bo'ldi", go'yoki-da, "Faqat menga sadoqat qilsang bo'ldi. Qolganini hammasini kechib yuborish mumkin seni gunohlaringni." Bu nima degani? Masalan, prezident faqat o'ziga shu sayohat qilganlarni yaxshi ko'radimi? Masalan, uyog'i xalq bilan ishi bormi, yo'qmi?
O'sha Islom Karimovni ham shiori shu edi. Bu o'sha shiorni takrori. Islom Karimov ham doim aytardi, "Sadoqat. Menga sadoqat qilsang, yurasan shu yerda, bo'lmasa yo'q" derdi. Kim o'sha ursa ham, bir mush ursa ham, so'ksa ham, sensirasa ham, onasini so'ksa ham, haqorat qilsa ham, shu sadoqatli bo'lsa, haligi sadoqatli it bo'ladi-ku, har qancha nima qilsa ham egasini yaxshi ko'radigan. Ana shunaqangi bo'lsa yuradi.
o'sha narsani davom etayotgani, mana bugungacha o'sha Karimovni siyosati shunday qanday bo'lsa shunday turibdi-da, hech narsa o'zgarmadi. Demakki, uning ish yuritish uslubi ham aynan ko'chgan bo'lyapti-da hozir. U ham aytardi, shu sadoqat, biz o'sha paytda sizda bo'lsa juda ko'p aytganmiz, sadoqat bu konstitutsiyaga, sadoqat bu xalqqa, sadoqat bu millatga, sadoqat bu mamlakatga bo'lsa, u sadoqat bo'ladi. Lekin shaxsga sadoqat bo'lsa, u diktatura bo'ladi. Demakki, bugun mana shu diktatura talab qilinyapti, tashqi ko'rinish berilyapti, go'yoki islohotlar qilyapmiz, ana unday qilyapmiz, mana bunday qilyapmiz deb, xuddi Karimov davrida ham O'zbekiston demokratik mamlakat edi-da nomi. Hamma yoqda biz demokratik davlat quryapmiz, mana konstitutsiyamiz bor, mana parlamentimiz bor, mana saylovlar bo'ladi, demokratiyani qoidasi shu bo'lsa deb o'ynab berilardi. Bugun ham endi islohot qilyapmiz, o'zgartiryapmiz deb, demak, rol o'ynab berilyapti ekanda. Aslida esa mana ko'ryapsiz, bunaqangi nima, sen deyapti soldat. Hokimni oborib qo'yib aytyaptiki, sen soldatsan u yerda. Mana shu soldatdek bajarasan deyapti. Hali xuddi Andijonda soldat bajargan-ku buyruqni. Ana shunday bajarasan deb o'tirib, bunaqa bo'lmaydi-da. U prezident o'zi kelgan paytda aytgan ediki, biz hokimlarni saylaymiz degan edi. Qani o'sha va'da? Qachon u va'da bajariladi? Qachon saylanadi bu hokimlar? Qachon alternativ ravishda saylanadi? Qachon xalqning vakillari saylovlarda qatnashadi? Mana bu narsalar hammasi unut bo'ldi bugun.
Aka, e'tibor bergan bo'lsangiz, mana prezident avval avval chiqishlarida aytardiki, men falon viloyatga boradigan bo'lsam, tayyorgarlik ko'rmanglar. Men bilaman hamma yerdagi sharoitni, o'zim bilaman sizlar nima qilsalaringiz, devor ortida nima borligini men bilaman degandi. Lekin mana kechagi selektor majlisida esa Shuhrat G'aniyevga takror aytadi-da, men boryapman, tayyorgarlik ko'rib qo'yinglar deyapti. Bu nima degani?
Bu degani endi masalan planlarda chizinglar, qaysi bug'doyzorga boramiz, o'shanga gilam to'shanglar, poyandoz solinglar, hali ko'priklar qilinglar deganda, odamlarni yaxshilab tayyorlab qo'yinglar, men borganda chiroyli maqtovlardan bo'lsin, she'rlardan bo'lsin, mana shunaqa hammasi chiqib qo'lini ko'ksida qo'yib tursin, qarab hammasi meni baxtli, saodatli bir mamlakatni podshosi desin degan bir fikrni beradi-da bu. Bo'lmasa agar qanday misol uchun
suratlar paydo bo'ldi, masalan o'sha Karimov borganda ham bug'doyni o'rtasida turib bunga hali poyandoz to'shalgan shunday surat, bu yoqda Mirziyoyev borganda ham hatto gilamlar to'shalgan, hatto bug'doyzorni yarmigacha taxta to'shalgan, taxtadan yo'l qilingan, mana shunaqa holat. Demak o'sha Karimovning o'sha siyosatining davom etyapti ekanda.
Shu hozir mana shunday bo'ldi, 100% ishonch bilan aytish mumkin. Mana qarang, kecha bir video ko'rdim-da. Bu yangi partiya tuzamiz degan o'zbekistonlik hali iqtisod fanlari doktori Qidirnazar Ollaqulovning videosi. Men hayratga tushdim. Chunki u aytayaptiki, biz ikkita nima fan doktori bo'lib, ular nimaga borishdi? Adliya vazirligiga borib, biz partiya tuzmoqchimiz degan ekan. Ularga savollariga hammasiga teskari javoblar berib, xullas sizlar partiya tuzolmaysizlar debdi. Qolaversa ular so'rabdiki, mana chetda shuncha o'zbekistonliklar yuribdi, bu partiyaga ular ham kirishi mumkinmi, ularda ham imzosi o'tadimi desa, yo'q, o'tmaydi debdi. Ko'rasizmi, demakki shu O'zbekiston faqat ko'rinishda bugun ozgina bir narsalarni o'zgartiryapti, amalda o'sha-o'shada, demak qonunlar ishlamayaptida amalda. Adliya vazirligi, O'zbekiston Adliya vazirligi shunday deb o'tiribdi, ekologik partiyani tuzinglar deganda 2 kun ichida tuzishgan edi. Lekin bitta boshqa bir mustaqil odam kelib turib partiya tuzaman desa O'zbekistonni ichida, Mirziyoyevni o'zi aytayotgandiki, muxolifat O'zbekistonni ichida yetishadi deb. Ular muxolifat ham emas ekan, biz aytyapti, biz iqtisodni rivojlantiramiz, siyosatni rivojlantiramiz, shunaqa bir partiya qilmoqchimiz desa, shularga yo'l bermayaptida. Bu qanday bo'ladi bu ahvolda? O'zbekiston tabiiyki haligi reytinglarda ham, dunyoda ham
O'zbekistonning imiji daddala bo'lib ketadi. Vaholanki mana shunda yo'l berish kerak, shunday tashabbuskorlarga yo'l bersa, O'zbekistonning obro'yi, sha'ni, e'tibori dunyoda ko'tariladi. Bugun tushib ketyapti. Mana ko'rayapsiz, qarz berayotganlar hammasi norozi. O'zbekiston qarz olayotgan eng tahlikali mamlakatlardan bittasi deyilyapti. Boshqa erkinliklar ham hammasi cheklangan deyilyapti. Bu ahvolda nima bo'ladi? Yana o'sha Rossiyani bir 5-chi guberniyasi bo'lib qolaveradimi? Vaholanki Mirziyoyevning va'dalari juda katta edi. Biz bu mamlakatni dunyodagi 30 ta eng rivojlangan mamlakatlardan bittasiga aylantiramiz va buni qisqa vaqtda qilamiz. Shu ishni qilmasam ketaman hattoki degan shunaqa katta gaplarni aytgan edi. Shu gaplarni aytgandan keyin buni yo'llarini qidirish kerak. Odamlar yo'llarini ko'rsatsa, ularga marhamat kelinglar deyish kerak. Mana bunday haqorat qilayotganlarni, urayotganlarni, so'kayotganlarni chetga surish kerak. Ularni oddiy haqqini talab qilayotganlarni boshiga melisani olib borib qo'ymaslik kerak. U bechora xalq bir boshqa bir mamlakatni ichida nima qilishini bilmay ezilib, mana shunday qiynalib yotgan bir paytda uni muammosini hal qilish kerak. Sitilarni qurishdan nima foyda? Siti qurgancha bor so'xdan odamlarni kelib ketadigan bir yo'lini, zamonaviy yo'lini qurgin. Mana olam Guliston.
Jahongir aka, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mana kechagi audioda shu Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev bir 30 sekund ichida 6 marta muhtaram prezident.
Muhtaram.
Shu paytgacha masalan bunaqa biz eshitmaganmiz yo bularni shunaqa bir ustanovka berilgan shunday deb aytinglar deb ilgari Shavkat Miromonovich deyishardi yoki janob prezident deyishardim bilmadim. Bu nima bo'ldi endi? Bu ham ustanovkami yoki bu haddan o'sha Shuhrat G'aniyevni o'zini nimasimi?
Bu har holda menimcha boshidan buyon kelyapti, bizga kam eshitilgan. Mana shu kecha eshitganda to'g'risi meni ham jig'imga tegdi va ijtimoiy tarmoqlarda bir vaqtda bir nima tarqalgan edi. Bittasi meni bolam muhtaramda aytolmay muttaham deb qo'yapti deb. Shunaqangi bir gap tarqalganda men izohlariga ko'p qaragandim. Shunda odamlar juda noroziligini yozishgandiki, nimaga endi muncha bu hamma muhtaram bo'lib ketdi, muhtaram bo'lib ketdi deb. Demak, shu muhtaram o'z ma'nosini yo'qotib qo'yadi bunaqada. Ketaversa, boyagi rostdan ham o'sha bolakayni aytgan gapiday bo'lib qoladi. Har bir harakat qarang, latifaday bo'lyapti. Hatto o'sha boyagi bug'doyzorga borganini ham odamlar latifa qilib gapiryapti bugun. So'rasa, nega u yerga bordingiz, oyog'ingizni tagiga bunday taxtalarni qo'yib, poyonda solib qo'ydi desa, ayni tuflimni sal changdan asrashim kerak, yalagan odamlar kasal bo'lmasin deganmish. Bu latifa. Ammo lekin latifaning achchiq haqiqati shundaki, ana yerdan turib tuflingizni yalaymiz deganlar ham borda. Bu tomoni ham bor endi. Shuning uchun bu o'sha narsalar yoqib ketyapti. Yoqib ketgani uchun tuflisini doim toza tutishga harakat qilyaptiki, yalaydiganlar ko'p ekan deb. Ayni bunaqa bo'lmaydi. Mamlakatning bir rahbari, bir o'z millatini o'ylaydigan odam, o'sha millatni o'ylaydiganlarga yo'l berish kerak. Millatni urib, so'kib, yo'q qilib, haqorat qilib, kamsitib, tarsakkilab, ularni ruhini, umidini, butun kelajakka bo'lgan orzularini hammasini yo'qotadigan ba'zi bir haligi nima deymiz qo'shtirnoq ichidagi pahlavonlarga emas, boyagi mafiya sifat odamlarga emas, o'sha bir aql idrokli odamlarga yo'l berish kerak, ularni chetlatishi kerak, ularga aytish kerakki borsin, juda mana senga yaxshilik shuki bitta fermerlik qil, chorvani ol, chorvaga baqir, odamlarga emas, ana hayvonlarga baqir. Bular inson. Sen bu insonlarga baqirishga, chaqirishga, so'kishga, ularni urishga haqqing yo'q deyish kerak. Men konstitutsiya bo'yicha mana shu odamlarni himoya qilishga mas'ulman. Sen ularni so'kayotgan ekansan, sen ularni har birini onangni deb so'ksang, meni onang deb so'kkan bo'lasan. Ularga qo'l ko'tarsang, menga qo'l ko'targan bo'lasan. Men shu mamlakatni prezidentiman, demakki har bir haqorat, har bir kamsitish, har bir so'kish adresi bu men bo'laman. Ana shuning uchun ham sen haqqing yo'q bu yerda deb aytish kerak.
O vaholan ki teskarisini aytib turibdilar.
Ya, shunday fikrlar ham bor, Jahongir aka. Mana shu Farg'ona viloyat hokimini ishdan shu sug' voqealardan keyin ishdan olmasligiga shu sug'ta odamlar talab qildi. Agar bu hokimni ishdan olsa, boshqa O'zbekistonning boshqa hududlaridan shu odamlar shunday talab qilib chiqishni boshlaydi degan xavotirdan uzoqroq turish uchun ham buni ishdan olmadi degan. Bunga qanday fikrdasiz?
Endi bo'lishi mumkin shunaqa fikr, ammo lekin mana shu narsa ertaga bir kun kelib sug'ta o'zida ham hali katta noroziliklarga yana sabab bo'lishi mumkin. Boshqa yoqlarda ham bu bizda falon joydan o'rnak olish degan gap yo'q. Andijonda 2005-yilda bo'lganda ham Karimov aytgan edi, agar biz buni to'xtatmaganimizda boshqa viloyatlarda ham davom etardi deb. Lekin boshqa viloyatlar churq etgan emas o'sha paytda ham. Unaqangi bu Amerika emas yoki Yevropa emas, bu g'arb dunyosi emaski darrov bir-biridan ko'chib ketsa, bizni odamlar hali u darajada, misol uchun nima boyagi biz
faol emas demoqchisiz?
Ha, ijtimoiy jihatdan va siyosiy jihatdan faol emas, chunki bizda yillar davomida 70-80 balki undan ham oldingi yillar davomida bizni mahalliychilik bilan o'ldirib qo'ygan ruhimizda. Menga nima Farg'onada bo'layotgan bo'lsa, men o'zimni Samarqandimni bilay, menga nima Buxoroda bo'layotgan bo'lsa, men o'zimni Xorazmimni bilay degan bir kayfiyat, bir ruh bor. Buni o'zlari ham biladi. Shuning uchun u narsadan bular xavotir olmaydi. Bular xavotir olayotgan narsa mana shu o'zlarining hokimiyatlarini obro'yi ketib qolishi. Bu ham bo'lsa mamlakatni ichida emas, mamlakatni ichida bular istagandek qiladi. Mana dunyoda, chunki bugun dunyodan yordam so'rayapti, dunyodan qarz olayapti. O'sha dunyoda sharmanda bo'lishdan qo'rqayapti bular. Chunki so'x voqealari istasa istamasa chiqib ketadi. Boshqa voqealar ham bugun internet texnologiyasi davrida yashayapmiz. Hammasi chiqib ketadi. Mana Trampning xatini ko'rdingiz prezidentga, Sardobadagi suratlarni ko'rish deyapti. Juda ham hali tashvishli. Demakki, o'sha kunning o'zi uni stoliga suratlar qo'yilgan, odamlarni oqib ketayotgani, uylarni oqib ketayotgani. Ko'rasizmi, mana shu narsalardan qo'rqadi ular. Ana shuning uchun ham bu narsalarni iloji boricha har bir tumanga bittadan soldatni qo'yib, nimani Mirziyoyevni iborasi bilan aytganda, bittadan soldatni qo'yib, buni nazorat qilishga harakat qilishmoqda-da. Ammo lekin bugun davr boshqa endi. Bugun ochildingmi, qanday bo'lsang, shundayligingcha ko'rin. Mana shunaqangi zamon. Ya'ni unaqa artistlik rol o'ynash davri o'tdi. U Karimovlar davri edi, u paytda texnologiya rivojlanmagan. Bu qadar informatsiyani yoyilishi u qadar rivojlanmagan edi. Bugun endi artistlik darajasi chiqib qoladi, 200lik ma'lum bo'ladi qoladi. Minbarga chiqib ta'zim qilaman, qo'lim ko'ksimda sizlarga egilaman, sizlar buyuk deb turib, mana yoqda ichkarida selektorda sen falon 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 tajribangni butun hamma o'rgansin, ja qo'llat so'kasan-da deb qo'ysa, uni butun dunyo ko'radi-da, butun dunyo iye deb qolar ekan.
Demak, Jahongir aka, siz suhbatimizni boshida aytdingiz, demak Shavkat Mirziyoyev ham endi diktatorga aylanib ulgurdimi yo aylanmoqdami?
Va menimcha o'zini e'lon qildi, mana shu so'zi bilan men diktator deb e'lon qildi, chunki diktat degani aslida bilasizki, o'sha lotinchadan kelib chiqqan, boyagi bizda eng yaxshi nimasi maktablarda diktant olardik-ku, bitta o'qituvchi aytib turadi, hamma yozib turadi. Haligi shu diktant deyilardi. Xuddi ana shu asl ma'nosi o'sha. O'zbekistonda ham shu asl ma'nosiga kelib qolgan, bitta odam aytadi, qolganlar hammasi yozib turadi. Demakki, O'zbekistonda hozir mendan boshqa baho beradigan odam yo'q deyildimi? Bu diktatura degani. Mirziyoyev yo bilib, yo bilmasdan e'lon qildi. Menimcha bilib e'lon qildi, bo'ldi. Mana shu bugungacha islohotlar edi, ana endi buyog'i diktatura ketadi deb, menimcha O'zbekistonda Mirziyoyev diktaturani e'lon qildi deb ayta olishimiz mumkin bugun.
Tamom. Suhbatdoshimiz Amerika Qo'shma Shtatlaridan taniqli jurnalist, yozuvchi Jahongir Muhammad edi. Rahmat Jahongir aka.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. o'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.